Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Radnici Goše vratili se na posao posle 46 dana štrajka. Interpol Podgorica raspisao poternicu za Svetozarom Marovićem. Optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije ostaju u pritvoru. Moskva demantovala da je Trump Rusima otkrio poverljive informacije. Sutra u Srbiji sunčano sa kišom, najviše 24 stepena. Nakon pregleda vesti čućete i šta su, pored smanjivanja govora mržnje i zaštite prava manjina, preporuke za Srbiju u najnovijem izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije.
U izveštaju se također konstatuje da krivično gonjenje odgovornih za genocid i druge ratne zločine napreduje sporo.
Politički lideri bi trebalo da zvanično priznaju da je masakr počinjen u Srebrenici genocid,
kaže Kristijan Ahlund, predsedavajući ECRI.
Kao i šta su motivi beogradske izložbe fotografija koje su snimili mladi migranti.
Divljenje bogatoj prirodi na i oko beogradskog Kalemegdana. Očigledan je light motiv onoga što je izložio Farshid Rahmati.
Svoj mali početak sam imao ovde u Srbiji, gde imam prilike da se poboljšavam u fotografisanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke prekinuli su generalni štrajk koji je trajao 46 dana i jutro se vratili na svoja radna mesta. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da štrajk nije završen, već samo zamrznut i da će biti nastavljen ukoliko poslodavac ne ispoštuje sporazum.
Juče smo primili novac koji su nam obećali i evo od jutra su 7.00 smo počeli da radimo. Mi smo štrajk zamrzli tako da ako se nešto ne ispuni, da možemo odmah da krenemo ponovo u generalni štrajk, da ne bi morali da najavljamo 5 dana. Inače radi se punom parom. Sporazum predviđa što nam ostaje po 600-700 hiljada na 16 mesečnih rata, predviđa platu mesec za mesec. Oni su se dogovorili s državom da izvrše reprogram dugovanja prema državi na 5 godina, tako da će država da nam poveže radni staž i da nam overava knjižice.
Sudsko veće odbilo je na današnjem suđenju u Beogradu da se iz pritvora puste optuženi za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, Milan Radonjić i Ratko Romić. Predsedavajuća veća sudija Snežana Jovanović rekla je da će sud u zavisnosti od daljeg toka postupka odlučivati u vezi sa tim zahtevom odbrane. Nastavak suđenja zakazan je za 12. jun, kada se nastavlja saslušavanje preostalih svedoka. Nacionalni biro Interpola Podgorica raspisao je međunarodnu poternicu za Svetozarom Marovićem, bivšim visokim funkcionerom vladajuće Demokratske partije socijalista, jer se nije odazvao na poziv za izdržavanje 3 godine i 9 meseci zatvorske kazne. Naredbi za izdavanje poternice prethodila je naredba za prinudno privođenje, jer se on već duže nalazi na lečenju u Beogradu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Vlasti u Srbiji trebalo bi da priznaju genocid u Srebrenici, iskorene rasizam među fudbalskim navijačima i da učine da se smanji nasilje protiv romske i LGBT populacije, navodi se u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije za Srbiju. Više detalja ima Dušan Komarčević.
ECRI kao pozitivan primjer navodi da su parlament i predsjednik države uputili izvinjenje zbog masakra u Srebrenici. Ipak komisija žali zbog činjenice da ni jedna od ove dve institucije nije priznala srebrenički masakr kao genocid, što stoji u presudama međunarodnih sudova. U izveštaju se također konstatuje da krivično gonjenje odgovornih za genocid i druge ratne zločine napreduje sporo. Visoko rangirani zvaničnici još uvek nisu procesuirani i mnogi ratni zločini ostali su nekažnjeni.
Politički lideri bi trebalo da zvanično priznaju da je masakr počinjen u Srebrenici genocid. To priznanje, kao i transparentna istraga svih slučajeva nasilja, je apsolutno neophodno kako ljudi iz različitih etničkih zajednica ne bi živeli u strahu od zastrašivanja i novog talasa zločina iz mržnje,
kaže Kristijan Ahlund, predsedavajući ECRI. Među ostalim negativnim aspektima koji su zabeleženi u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije je kontinuirani porast govora mržnje u srpskom javnom diskursu. Političari i mediji koriste zapaljiv, pežorativni i nacionalistički jezik, a tenzije u regionu znatno su porasle. Javni diskurs podsjeća na situaciju uoči ratova 90-ih, navode stručnjaci ECRI, i napominju da se ovakav govor sve više širi posredstvom internetu interneta, ali i preko huliganskih grupa. Zbog toga su, navode potpisnici izveštaja, potrebne još odlučnije akcije protiv govora mržnje koje šire rasističke organizacije i naročito fudbalski navijači. ECRI daje preporuku vlastima da zabrane rasističke navijačke grupe. Ovo pitanje je izuzetno važno s obzirom na ulogu koju su rasističke i nasilničke navijačke grupe imale tokom izbijanja ratova u regionu, navodi se u izveštaju. Izveštaj, pozivajući se na zvanične statistike, navodi da od 2010. do 2016. je uočljivo smanjenje nasilja nad seksualnim manjinama. Vlasti u Srbiji su novim zakonskim odredbama unapredile zaštitu od zločina iz mržnje, čime se nasilje nad LGBT populacijom uzima kao otežavajuća okolnost, podsjeća se u izveštaju. Međutim, u izveštaju se navodi da se veliki broj prekršaja ne prijavljuje policiji, kao i da policijski službenici nisu uvek otvoreni za primanje žalbi, naročito od LGBT i romske populacije. Visok nivo nasilja nad homoseksualcima i transseksualcima posebno postaje vidljiv uoči parade ponosa, konstatuju potpisnici izveštaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionu je počela akcija mladih za prikupljanje 50.000 potpisa u znak podrške zahtevu za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina, i uvrsti u dnevni red julskog samita u Trstu premijera zemalja regiona i nekoliko evropskih država. Nataša Kandić iz REKOM-a rekla je da je cilj da se pokaže da postoji interes građana da se popišu sve žrtve rata, mesta i okolnosti njihovog stradanja, kao i mesta zatočeništva na teritoriji bivše Jugoslavije, i da se pošalje poruka premijerima Zapadnog Balkana i predstavnicima Evropske unije da se od njih očekuje da potpišu politički sporazum kojim se obavezuju da će osnovati REKOM.
Dogodilo se to da je to pitanje pomirenja, regionalne saradnje u odnosu na prošlost, da i to nije više neki prioritet Evropske unije. Mi ovog puta kažemo, vidite, postoji jedno jako raspoloženje građana, običnih ljudi, da ta regionalna saradnja mora da pođe od prošlosti. Inače, lepo je da imamo puteve, ali ne možemo da preskočimo godine i godine, da ovde postoji jaka društvena potreba da se na regionalnom nivou osnuje telo koje će osigurati pravo na znanje o tome što se događalo u prošlosti.
Organizacije mladih u regionu počele su pre 4 dana da prikupljaju potpise u gradovima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji kaže da je prikupljanje potpisa za sada najuspešnije u Sarajevu i Prištini.
Mi ovde pričamo o generaciji mladih ljudi koji nisu generacija 90-ih, već to je posleratna generacija, kasnih 90-ih, čak i 2000-ih, koji su danas na ulici uprkos i medijskom mraku i uprkos potrebi da se ova tema suočavanja sa prošlošću potpuno skloni iz javnog prostora. Oni zaista imaju pitanje, postavljaju pitanje, žele da se bave tranzicionom pravdom, žele da se bave suočavanjem sa prošlošću, vide važnost regionalne saradnje kao jedini način da se zapravo živi u mirnom regionu.
Ranije je prikupljeno blizu 600.000 potpisa građana u regionu koji su podržali osnivanje REKOM-a, inicijative koja je do sada popisala 23.000 žrtava svih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije. Haški tribunal utvrdio je okolnosti u kojima je život izgubilo 18.000 ljudi, ali to je samo deo od 130.000 žrtava u vezi sa ratovima, rečeno je na preskonferenciji u Medija centru u Beogradu.
slobodnaevropa.org.
Istražitelji za sajber bezbednost ispituju moguće veze između globalnog internet napada i Severne Koreje, ali za sada bez čvrstih dokaza. Kompanija Kaspersky Lab saopštila je da deo virusa VannaCry koristi isti kao zloćudni softver koji je ranije distribuirala grupa Lazarus, poznata po napadu na Sony 2014. i na banku iz Bangladeša 2016. i za koga se i danas smatra da je stajala Severna Koreja. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije demantovalo je da je američki predsjednik Donald Trump otkrio visokim ruskim zvaničnicima poverljivu informaciju tokom posete Sergeja Lavrova Vašingtonu. Portparolka ruskog ministarstva Marija Zaharova je na Facebooku napisala da su te tvrdnje još jedna izmišljotina. A Washington Post prethodno je pisao da je Trump otkrio strogo poverljive informacije o ekstremistima Islamske države ruskim zvaničnicima tokom sastanka u Beloj kući prošle nedelje. Pretnja je navodno vezana za korišćenje laptop računara u avionima, prenosi Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump na svom je Twitteru napisao da je kao predsjednik želio podijeliti informacije, na što apsolutno ima pravo, koje se odnose na terorizam i sigurnost avionskog prometa. Uz to, želio sam da Rusija uvelike pojača svoju borbu protiv Islamske države i terorizma. Ovome su prethodili medijski natpisi u Sjedinjenim Državama. U izvještajima medija koji kao izvor navode anonimne dužnosnike se kaže da je Trump tokom sastanka sa ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom i ruskim ambasadorom Sergejom Kislyakom u Ovalnom uredu otkrio vrlo povjerljivu informaciju o militantnoj islamskoj državi koje je Sjedinjenim Državama dostavila obavještajna služba jedne prijateljske zemlje. Prema medijskim navodima, zemlja partner nije dala ovlasti da se povjerljiva informacija dijeli sa Moskvom, te je takva Trumpova navodna odluka ugrozila saveznika koji ima pristup unutarnjem djelovanju militantne islamske države. Tokom sastanka Trump je neplanirano počeo opisivati detalje iz prijetnje militanata, odnosno zloupotrebu prijenosnih računala u avionima. Mediji citiraju dužnosnike koji su rekli da se Trump pred ruskim diplomatima hvalio svojim saznanjima o prijetnjama koje dobija dnevno od obavještajnih službi. Nakon što su izvještaji stigli u javnost, državni tajnik Rex Tillerson i savjetnik za nacionalnu sigurnost Herbert McMaster zanijekali su bilo kakve nepravilnosti. Priča koja je večeras objavljena je lažna, rekao je McMaster novinarima u Bijeloj kući.
Nema ništa što predsjednik ozbiljnije shvata od sigurnosti američkog naroda. Predsjednik i ruski ministar spoljnih poslova razmotrili su niz zajedničkih prijetnji dvema zemljama, uključujući prijetnje civilnom vazduhoplovstvu. Nikada ni u jednom trenutku nisu bili raspravljani izvori ili metode obavještajnih službi, a predsjednik nije otkrio nikakve vojne operacije koje nisu bile javno poznate. Dva druga visoka zvaničnika, uključujući i državnog sekretara, sećaju se sastanka na isti način. Vrijeme je da službeni izvori dobiju prednost nad anonimnim izvorima. Bio sam u sobi. To se nije dogodilo.
I Tillerson je potvrdio da se razgovaralo o prirodi specifičnih prijetnji, ne i o izvorima, metodama ili vojnim operacijama. Predsjednik Senatskog odbora za oružane snage, republikanac John McCain.
Ovo je vrlo uznemirujuće. Moramo saznati više detalja, da li se to dogodilo ili nije. Imamo početni izvještaj i teško je sve to komentarisati dok ne dobijemo više činjenica.
Demokratski senator Mark Werner ističe da ukoliko su optužbe istinite, one su šamar američkim obavještajnim službama.
Meksički novinar Javier Valdez ubijen je u gradu Culiacanu u državi Sinaloa na severozapadu Meksika, saopštili su lokalni zvaničnici. Mediji su preneli da su nabatači na njega pucali ispred redakcije Lista za koje je radio. 50-godišnji Valdez 2011. je dobio nagradu za izveštavanje o trgovini drogom i narkokartelima. Valdez je peti novinar ubijen u Meksiku ove godine. Grčki pomorci i novinari danas su u štrajku, dan pre opšteg štrajka sazvanog iz protesta zbog novih mera štednje koje Grčka namerava da uvede da bi joj kreditori oslobodili novu tranšu zajma. U 48-časovnom štrajku zaustavljeni su trajekti koji voze do ostrva tokom naredna dva dana, a novinari održavaju jednodnevni štrajk u kom je od jutros prekinuto emitovanje televizije i radija. Radnici Goše vratili se na posao posle 46 dana štrajka. Interpol Podgorica raspisao poternicu za Svetozarom Marovićem. Optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije ostaju u pritvoru. Moskva demantovala da je Trump Rusima otkrio poverljive informacije. Sutra u Srbiji sunčano sa kišom, najviše 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A priključenjem Crne Gore NATO alijansi sa javne i političke scene uklonjeno je jedno od pitanja koje je duboko delilo crnogorsko društvo. Da li će i šta to promeniti iz Podgorice Srđan Janković?
Da li to znači da će se u Crnoj Gori smanjiti političke tenzije, odnosno da li će to doprinijeti stabilizaciji političkih prilika? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića koji između ostalog kaže...
Ona će postojati, naravno da će i opozicija i vlast truditi se da... podržavaju te tenzije jer one pomažu u homogeniziranju njihovog biračkog tijela, ali teško da ćemo moći i u budućnosti da držimo biračko tijelo, makar ono koje je bliže određenim političkim partijama, samo na bazi prazne priče.
Politički analitičar Zlatko Vujović smatra također da će dosadašnje velike teme smijeniti životni i konkretni ekonomsko-socijalni problemi.
Napokon sad ćemo morati da uslovno rečeno pred opoziciju i vlast će postavljene biti mnogo strožiji kriteriji da bi ocjenjivali birače. To je da ne možemo pričati samo o pominjanju par imena na političkoj sceni Crne Gore da se na tome svodi politički program. Znači ono što će biti veoma interesantno jeste da i opozicija ponudi konkretna rješenje za određene probleme, da se povede debata ko stvarno može da ponudi nešto kvalitetno.
Iz ugla jedne od političkih stranaka Socijaldemokratske partije, koja je jedina iz opozicije prisustvovala i glasala za priključenje Crne Gore NATO alijansi, skidanje sa dnevnog reda teme NATO integracija označava početak kraja dosadašnjim političkim monopolima vladajuće stranke. Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, ukazuje na potrebu borbe protiv kriminala i korupcije, potrebi za mirnom promjenom vlasti i drugim izazovima. Vujović očekuje otpore.
Crna Gora je sada na raskrsnici ulaska u novu fazu političkog razvoja, koja negdje treba da označi kraj monopola jedne partije, oslobađanje institucija, jednopartijske kontrole i u konačnom mirnu smjenu vlasti na demokratskim izborima.
Podsjetimo, opozicioni Demokratski front je najavio da će poništiti odluku o ulasku Crne Gore u NATO kada se za to, kako su rekli, steknu politički uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu predstavnici Srba svoje prilika neće nastupiti jedinstveno. Iz dosadašnje građanske inicijative Srpska lista, koju zvanično podržava Beograd, nakon višemjesečnih nesuglasica i najzad potpunog raskola, formirane su dve partije na čijem čelu su Slavko Simić i Aleksandar Jablanović. Na izbore idu samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića kao i SDP Olivera Ivanovića, javlja Maja Fićović.
Predsjednik političke partije Građanske inicijativa Srpska lista Slavko Simić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srpska lista od samog početka ukupljala sve one koji su bili spremni da prevaziđu sve političke, stranačke i lične nesuglasice i predrasude koje su postojale do 2014. te da je i sada spremna da primi sve one aktivne političke partije koje žele zajedno da vode jedinstvenu političku i institucionalnu politiku kroz institucije u Prištini.
Ukoliko neko nije spreman da prevaziđe političke, stranačke i lične interese, takvim ljudima sigurno nije mesto u Srpskoj listi.
Kaže Simić i dodaje da Srpska lista sigurno neće ni sa kim sklapati bilo kakav predizborni koalicioni sporazum. Dodaje da će okupiti sve one partije koje su registrovane u Prištini, ali i one koje nisu, a aktivne su u centralnoj Srbiji ili na Kosovu.
Mi apsolutno nemamo nameru da danas u toku dana predajemo bilo kakav koalicioni sporazum u kancelariji za registraciju političkih partija, odnosno u centralnoj izbornoj komisiji, tako da sve one političke partije koje su spremne da uđu u jednu ozbiljnu političku arenu i da se suoče sa svim političkim i pravnim izazovima u institucijama u Prištini, dakle, te političke partije i bit će deo Srpske liste.
Podsjetimo, Centralna izborna komisija donela je odluku i o registraciji nove stranke pod nazivom Partija kosovskih Srba, na čijem je čelu Aleksandar Jablanović. Lider samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović, koja je na prošlim parlamentarnim izborima nastupila kao deo Srpske liste, kaže da su oni zagovornici zajedničkog nastupa, iako su svesni da to neće u punom kapacitetu da se i dogodi. Naglašava da su proteklih nedelja radili na tom polju, te da se njima priključilo nekoliko stranaka i organizacija i da su se neke utopile u samostalnu liberalnu stranku.
Nama to nije strano i mi smo spremni za takvu vrstu aktivnosti. S druge strane, ukoliko se ne nađe dogovor i rješenje za jednu veću tu neku zajedničku listu, kako se već zove, mi ćemo svakako uzeti učešće na ovim izborima i potpuno sam siguran da ćemo potvrditi podršku koju već puno decenija imamo od naših građana.
Navodi da je od sporazuma značajniji izbor ljudi na listi, odnosno onih koji će u parlamentu i vladi nositi odgovorne pozicije.
Nažalost, imali smo u proteklom periodu situaciju gdje su na najodgovornijim mjestima bili najneodgovorniji ljudi i najnesposobniji.
Kaže lider samostalne liberalne stranke za Radio Slobodna Evropa, dodajući da bi favorizovanje jedne opcije od strane Beograda nanelo ogromnu štetu Srbima na Kosovu koji dele iste probleme i zajedničke izazove. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović kaže da je kada su kosovski izbori u pitanju, a posebno parlamentarni, jako važno da ne dođe do rasipanja glasova.
A dolazi do rasipanja glasova svaki put kad se pojavi iz svakog sela po jedna lista i to sa vrlo malim ili gotovo nikakvim šansama da osvoje makar jedan mandat. To se jednostavno mora izbjeći, ali to mi sami međusobno teško uspijemo da dogovorimo i onda nam je u takvoj situaciji važna podrška Beograda. Ono što se može očekivati jeste da Beograd pomogne u formiranju liste koja će biti sastavljena, za razliku od ranije, od kredibilnih ličnosti i pojedinaca koji su dokazani u svojim strukama ili u politici.
Ivanović smatra da nije dobro da se na takvim listama nalaze ljudi samo zbog toga što pripadaju nekoj partiji.
Partijska pripadnost je bitna, ali ne smije biti jedini kriterijum za kandidovanje čovjeka za tako odgovornu funkciju i posao. Ono što je jako bitno jeste da Beograd za sagovornike u tom smislu ima kredibilne Srbe na Kosovu i Metohiji koji će moći moći da na precizan način, na dobar način i adekvatan način artikulišu stavove naroda i da to ponude takozvanu ulaznu informaciju zvaničnicima u Beogradu. Jer samo na osnovu dobrih informacija i kredibilnih informacija naša vlada u Beogradu može da formira svoj stav prema određenom pitanju ovde.
Miodrag Marinković, programski direktor nevladine organizacije Aktiv, kaže da u realnosti vidimo da u ovoj rundi parlamentarnih izbora neće biti ujedinjenih srpskih predstavnika, a da je bitno da se mora shvatiti da će Srbi postati značajan politički faktor samo ukoliko ne dođe do osipanja mandata unutar srpskog političkog kokusa.
Postoje nekoliko partijskih entiteta koji će sada samostalno ići na izbore, ali ono što je bitno jeste da li oni imaju interni koalicioni potencijal da kasnije naprave zajedničku platformu koja će štititi srpske interese. Isto tako bitno jeste da se postigne konsenzus oko učešća srpske zajednice na ovim parlamentarnim izborima, kako bismo mi povećali šanse da imamo veći broj predstavnika, samim tim imamo i veće mogućnosti da u kasnim koalicionim dogovorima sa vladajućim kosovskim partijama postignemo obezbeđivanje srpskih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zapušteno jevrejsko groblje u Novom Pazaru danas predstavlja posljednje tragove materijalne kulture jevrejske zajednice, iako je ona do Drugog svjetskog rata u ovom gradu živjela blizu 300 godina. Mladi okupljeni u dva različita udruženja nedavno su očistili ovo groblje i snimili film o njemu i komšijama kojih više nema. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Groblje se prostire na oko 18 ari na kome može da se identifikuje 20 grobnih mesta, a na većini nadgrobnih spomenika se nalaze natpisi, a vidljivi su i dekorativni stilski elementi. Katarina Radović iz udruženja Reper kaže da je u čišćenju groblja učestvovalo oko 30 srednjoškolaca, od kojih većina nije znala da ono uopšte postoji, iako su više puta prošli pored njega. Ističe da su zatekli zapušteno, oskrnavljeno i opljačkano groblje, jer se verovalo da u nekoj od grobnica ima zlata.
Svašta smo pronašli tamo, od tepiha, ćebadi, tanjira, skeleta pasa do kesa punih sveže ribe. Dakle, to je bilo razbacano po nadgrobnim spomenicima, sve smo to očistili, čak pronašli, odnosno od trave i korova spasili nadgrobne ploče koje su otkrile neke podatke, neke ljude koji su tu sahranjeni, kao što je Samuel Komforti, koji je bio najbogatiji Jevrejin toga doba u Novom Pazaru, to je kraj 19. veka, svi dućani su bili njegovi u ulici 28. novembra.
Ona apeluje na nadležan da što pre ograde i osvetle ovo groblje koje datira iz 17. veka kako bi se ono spasilo od daljeg urušavanja. Programski koordinator akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin kaže da je ideja o snimanju dokumentarnog filma Zapis o groblju, Čifutskoj ćupriji i komšijama kojih nema pokrenuta još pre 2 godine zbog poražavajuće činjenice da mnogi Novopazarci, uglavnom mladi ljudi, ne znaju da su Jevreji živeli ovde do Drugog svetskog rata i da su činili značajan deo stanovništva.
Zato je važno da mlade ljude, da ih suočavamo sa istinom i jevrejsko groblje u Novom Pazaru je pokazatelj koliko je suočavanje sa prošlošću težak proces. Iz tog razloga smo i snimili ovaj film koristeći dokumentarno oralnu istoriju da ispričamo priču o životu, postojanju i stradanju jevrejske zajednice koja je živela u našem gradu.
Ambasadorka Izraela u Srbiji, Alona Fischer-Kam, koja je prisustvovala projekciji ovog filma, smatra da bi danas, da nije bilo holokausta i tragičnog stradanja Jevreja u martu 42. godine, ovde videli jedno prosperitetno i uspešno zajedničko društvo. Ona nije upoznata koliko će jevrejska zajednica u Srbiji prema zakonu o restituciji tražiti objekata u Novom Pazaru, ali, kako kaže, njena zemlja podržava Srbiju jer je prva u Evropi usvojila zakon kojim se obavezala da jevrejskoj zajednici vrati imovinu njenih pripadnika koji nemaju preživele naslednike.
Well, first of all, it's only the beginning of the process.
S obzirom da je tek u ranoj fazi, ne znam detalje, već je to na Srbiji da reši kako će rešiti te objekte, ali ono što je svakako sigurno i dobro, to je Srbija poslala jednu snažnu poruku svim drugim zemljama.
Ambasadorka je istakla da su se Jevreji u Novom Pazaru osjećali bezbedno, što ukazuje na otvoreno i tolerantno društvo koje ovde živi, kao i da im je odgovarao i prosperitetan geografski položaj ovog područja. Jevreji su u Novi Pazar došli iz Sarajeva, a pre Drugog svjetskog rata u ovom gradu ih je živelo oko 240. Za vrijeme ovog rata nemačka policija prvo je demolirala sinagogu koja je bila u centru grada, a spalili su i bacili u reku Rašku matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i celokupnu arhivu jevrejske opštine. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Pejzaži Beograda, prevashodno Kalemegdana, ali i nešto sumorniji prikazi beogradskih garaža i železničke pruge, motivi su fotografija koje su snimili trojica mladih migranata iz Afganistana postavljenih na izložbi Beograd u očima migranata. Autori postavke, koja se može vidjeti u blizini ušća na poznatoj beogradskoj tvrđavi, su samouki štićenici Centra za azil u Krnjači, beleži Milan Nešić.
Pa je omah osvi doran.
Neprekidno želimo da iskazujemo kreativnost, bez obzira na to što smo trenutno izbjeglice i živimo u kampu. Uvek i stalno moramo da pokušavamo, nikada da ne odustanemo i konstantno da se usavršavamo.
Poruka je Rostama Bahtarija, 16-godišnjeg učenika iz Afganistana. Najdraža fotografija koju je uradio je noćna šetnja nekolicine mladića, takođe migranata koje nije poznavao. Želja mu je, kako kaže, da usavršavanje nastavi u Nemačkoj.
Tamo mi živi deo porodice i rođaka u toj zemlji. Želim da nastavim obrazovanje i odem na univerzitet. Naravno, najviše me interesuju fotografija i kompjuteri.
Rekao nam je Rostam. Divljanje bogatoj prirodi na i oko beogradskog Kalemegdana. Očigledan je light motiv onoga što je izložio Farshid Rahmati. Kaže da je mnogo puta želeo da ovekoveči scene sa svoje izbegličke rute.
Nisam imao nikakvih uslova za to. Previše je bilo teško. Svoj mali početak sam imao ovde u Srbiji, gde imam prilike da se poboljšavam u fotografisanju.
Ono što su ovi momci prikazali nije ravnodušnim ostavilo građane koji su se zatekli u jutarnoj šetnji Kalemegdana.
Slike su fenomenalne, sviđaju mi se pejzaži, sve. Migranti su baš videli onaka kakav je Beograd.
Svesni ste toga da su oni amateri, uglavnom učenici?
Nisam, ne. Nisam
da,
čak ni...
Da, su mladići 16-17 godina.
Stvarno?
Da, kako vam to deluje?
Pa fenomenalno.
Čini mi se da su ipak pogodili da u Beograd. Pa dobro, nisu profesionalci, ali mislim za amatere su talentovani.
Jedan od mladih izlagača Rashid zaključuje da se na ovaj način može promeniti percepcija dela svetske javnosti o izbjeglicama i njihovim problemima.
Voleo bih da se nekako nađemo u fokusu, jer je mnoštvo nas jako talentovano, ali nemamo često priliku da ga iskažemo. Pomozite nam da iskažemo svoju kreativnost.
Izložbu na Kalemegdanu, Beograd očima migranata, organizovala je fondacija Ana i Vlade Divac i deo je kampanje Život ne bira puteve USAID-a. Biće otvorena do 30. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja, i za vreme bombardovanja sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radnici Goše vratili se na posao posle 46 dana štrajka. Interpol Podgorica raspisao poternicu za Svetozarom Marovićem. Optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije ostaju u pritvoru. Moskva demantovala da je Trump Rusima otkrio poverljive informacije. Sutra u Srbiji sunčano sa kišom, najviše 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.